Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: треба да се најде златна средина во ограничувањето на движењето на граѓаните за време на вонредна состојба. Нема свадби во време на коронавирус. Дали лекот против новиот вирус ќе биде пострашен од болеста? Слушајте не. Од Министерството за здравство денеска информираа дека има втора жртва од коронавирусот во Македонија и нови 22 заболени, со што вкупната бројка заболени се искачи на 136 луѓе. Втората жртва е маж на 63 години од Дебар, кој бил примен во болница во Скопје на 17 март. Во текот на минатата ноќ неговата состојба дополнително се влошила и тој починал. Од Министерството за здравство денеска наведоа и дека во земјава изгледа ќе почне да се применува комбинацијата од антибиотикот Сумамет заедно со лекот Кинин за лекување на болните од коронавирусот, откако некои земји во светот јавија дека таа комбинација се покажала како успешна. Со така наречена тивка процедура, земјите членки на Европската Унија ги усвоија амандманите на нацрт за клучокот, кој се однесува на отворање пристапни преговори со Македонија и со Албанија. Според нацрт за клучокот, отворањето на пристапните преговори во случајот на Македонија е безусловно. Министрите надлежни за европски прашања утре ќе имаат видеосостанок, кога најверојатно се очекува усвојување на овие заклучоци во писмена процедура. Меѓутоа, конечниот печат за ова треба да го стават шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската Унија. Тие требаше да одржат состанок на 26 и 27 март, кој е откажан поради ситуацијата со коронавирусот. И наместо тоа, лидерите ќе имаат конференцијска врска. Не се исклучува можност европските лидери на овој виртуелен состанок да излезат и со декларација која легално ќе го возможи усвојувањето на заклучоците за Македонија и за Албанија. Властите во Грција донесоа посебни правила и ограничување на движењето на луѓето сместени во прифатните центри за бегалци и за мигранти со цел заштита од COVID-19. До 21 април годинава се ограничува движењето и во периодот од 7 до 19 часот. Дозволен е излез од камповите само на еден представник од семејство или од група за да се покријат основните потреби за снабдување со прекрамбени продукти. Јапонскиот премиер Шинзо Абе денеска за прв пат најави дека Јапонија сериозно ја разгледува опцијата за одложување на Олимписките игри, кои од 24 јули до 9 август требаше да се одржат во Токио, поради пандемијата на коронавирусот. Учеството на Олимписките игри веќе го откажаа Канада и Австралија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вонредна состојба, полициски час, временски и просторни ограничувања воведе владата за да спречи ширење на коронавирусот. Од владата велат дека заложбата има ограничувањето на правата да биде минимално и само кога е тоа нужно. Експертите за човекови права порачуваат ограничувањата да бидат јасно образложени и да бидат минималистички за постигнување максимална цел. Вонредната состојба значи ограничување на правата на граѓаните, но треба да се внимава тоа ограничување да биде со точно утврдена цел, а да не премине во волонтаризам. Не смее да се дозволи тие ограничувања да направат поголема штета отколку што ќе донесат користи. Дури и преседателот Стево Пендаровски при прогласувањето на вонредната состојба рече дека очекува владата да биде на висина на задачата и на искушенијата. Од владата велат дека во вонредна состојба сите функции на државата продолжуваат да се остваруваат, а правата и слободите на граѓаните не се ограничуваат по автоматизам. Оттаму велат дека заложбата има ограничувањето на правата да биде минимално и само кога тоа е нужно. Професор Миријана Најчевска вели дека во уставот се јасно одредени оние права на човекот кои не смеат да бидат ограничени со вонредна состојба, а тоа се правата поврзани со тортура, дискриминација, искажување на мислењето, вероисповеста и слично.
Меѓутоа, секое ограничување мора да биде многу јасно дефинирано и временски и функционално, да се знае зошто се прави, колку време ќе трае и на кој начин ќе придонесе за оно што представува јавно добро и заштита на јавното здравје. Значи, не може од ракав да се вадат ограничување, туку тие треба да бидат многу јасно образложени, временски ограничени и во секој случај да бидат минималистички за постигнување на максимална цел.
Вели Најчевска. Професор Башким Селмани од Факултетот за обштествени науки пак вели дека се потребни дополнителни ограничувања.
Фактички ова е епидемија. Епидемијата е поризична од војната состојба. Заради тоа, движењето на граѓаните треба да се ограничува уште повеќе.
Професор Темел Користески од Универзитетот ФОН вели дека треба да се најде златна средина во ограничување на движењето на граѓаните. Ограничувањето треба да продолжи во граници на мерата, а мера е моментот кога од ограничување на движењето ќе има повеќе штета отколку корист, пишува Ристевски на својот Facebook профил. Соседните земји воведоа и построги мерки од кај нас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коронавирусот ги одложи свадбите планирани за периодов, отина сила се мерките за забрана на јавни собири. Кога ќе може пак да се прават свадби, за сега не се знае. Тие што се пред венчавка, плановите мора да ги остават за некои подобри времења. Пандемијата ги погоди сите чинители на индустријата за венчавки, од ресторани, музичари, фотографи и сниматели до фризерски салони, модни креатори и декоратери. Повеќе нова тема од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Откако Светската здравствена организација прогласи пандемија, а македонскиот председател Стево Пандаровски прогласи вонредна состојба во земјава. Голем број неидни брачни парови се соочија со нова дилема. Дали да одложат сватбата на краток или на долг рок? И за кога ќе има нареден слободен термин? Младоженецот Бојан Романовски, кој планира да се венча во април, вели дека допрва ќе размислуваат со неговата идна сопруга кога ќе го кажат судбоносното да.
Па ние немаме никаков план сега за сега за тоа. Мислам дека нема да може да се помести само за 2-3 месеци заради тоа што сите термини се зафатени. Така да ако решиме да организираме било што би требало да организираме тек до година.
Добро е што за сега нема целосни откажувања на свадбите, но април, мај, а е најверојатно јуни се најзагрозени месеци кога нема да може да се прави свадба. Па најголемиот дел од клиентите сакаат да презакажат за крајот на свадбената сезона која завршува во рана есен, вели собственикот на ресторан за свадбени прослави Мартин Ангеловски.
Значи, многу мал број од нив ќе можеме ние да има возможни термини во втората половина на летото, затоа што тогаш има други луѓе кои што си резервирале веќе свадби. Значи, они ќе треба бидат спремни на компромиси во смисол да одберат можеби работен ден, да одберат некој празник или некој термин кој што не е пополнен.
Ангеловски вели дека за последиците од коронавирусот, сите пресметки кои би ги направиле сега се хипотетички. Реалните пресметки ќе можат да се направат врз основа на тоа кога ќе трае сето ова.
Кај нас, конкретно во делот ресторани за свадби, пошто работата е сезонска, последиците би биле катастрофални доколку не се амортизираат. Што значи тоа? Тоа значи дека ние нашите трошоци за цела година ги базираме врз основа на приходи од овие неколку месеци.
Ако ова трае повеќе од 2 месеци, никој од нас нема да може да издржи, вели Ангелковски, кој во ситуацијава привремено го затвори својот ресторан. На ниво на Скопје најмалку 40 ресторани работат сезонски за свадбени прослави кои најверојатно ги затвориле привремено своите врати за свадбарите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи најмногу коментирале за мерките за помош на економијата што ги предложи лидерот на СДСМ Зоран Заев, како и за воведувањето полициски час. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Браво и срам да му е во време на карантин не осиромашува. Ова се два коментара на Трајанка Ивановска и на Филип Јовчески, да речеме карактеристични за расположението на посетителите на Facebook страницата по кризните економски мерки што како партиски предлог ги најави лидерот на СДСМ Зоран Заев, а ги изработил тим економски експерти. Гоце Петковски го советува Заев. Скини ги субвенциите, се истрча да ги дадеш предизборно на големо поседници со многу хектари, хектари на тие што земјоделието не име основна дејност и се вработени во јавни фирми и на оние што само фигурираат дека се земјоделци, а од цела фамилија само еден плаќа придонеси кон државата. Па во својот пост додал, а и овие мерки со администрацијата да ги спроведеш. Да, минимална плата 3 месеци. За Гјуша Мишо Попови предвидените мерки се коректни, а Славица Цаци Ефремовска-Магловска не му верува на поранешниот премиер. Чекајте народе, тој денеска едно кажува, а утре пупу не важи. Лесно е за него со фирмите и плантажите за марихуана ке преживее. Томе Јованов советува данокот од 18% да се намали на 5% за струја, вода и телефон. Верица Бетон прашува зошто политичарите не се откажат од нивните плати, вивнати до небо. А Истирка Петрова додава и друго прашање, а пратениците? Нешто паметно и од него ја коментира Миле Тања Јакимовски нашата информација дека Мицкоски и подава рака на владата и бара построг полициски час. Велимир Атанасовски веднаш се врти кон министрите на СДСМ, па коментира, не може министрите од СДС си тераат бизниси со милионски суми, не им одговара 24-часовен полициски. Мирче Крстевски со иронија го прашува председателот на ВМРО ДПМНЕ, кој ти нареди да збориш вакви добри зборови? Исто како и Тони Јакимов, ајде бе Мицко, барем еднаш биди човек, помогни, доста со критики, аман веќе бар кјути.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светот се затвори. Градовите каде што никогаш имаше метеж станаа градови духови со огромни ограничувања, од затворање по дома до ограничување на патувањата. Тоа е глобалниот одговор без пресадан на една болест, но кога ќе заврши и кога ќе може да ги продолжиме нашите животи? Гоце Атанасов во продолжение.
Голем број експерти и државници, како на пример британскиот премиер Борис Џонсон, веруваат дека може да се одврати плимата против коронавирусот во текот на следните 12 недели. Но дури и ако бројот на случаи започне да паѓа во наредните 3 месеци, тогаш ние сепак ќе бидеме далеко од крајот. Може да потрае многу време за да се смени тоа, веројатно со години. Јасно е дека сегашната стратегија за затворање на големи делови од општеството не е одржлива на долг рок, бидејќи социјалната и економската штета би била огромна. Она што на земјите им треба е стратегија за излез, начин за укинување на ограничувањата и враќање во нормала. Но коронавирусот нема да исчезне. Ако ги запреда ограничувањата што го задржуваат вирусот, тогаш случаите неизбежно ќе се зголемуваат. Имаме голем проблем во тоа што е стратегија за излез и како да излеземе од ова, вели Марк Волхаус, професор по епидемиологија на Универзитетот во Единбург. Не е само Британија, ниту една земја нема стратегија за излез, додава тој. Значи тоа е голем научен и општествен предизвик. Сепак има начини за излез од оваа криза. Многу луѓе развиваат имунитет преку инфекција. Тоа би ја намалила можноста за ширење на вирусот. Ваксината треба да им даде на луѓето имунитет за да не се разболат ако бидат изложени. Имунизирање на доволно луѓе, околу 60% од популацијата, може да спречи вирусот да предизвика појава на епидемии. Концепт познат како имунитет на стадо. Истражувањето на вакцината се одвива со невидена брзина, но нема гаранција дека ќе биде успешна и ќе понуди имунизација на глобално ниво. 12 до 18 месеци до ефикасна вакцина, ако се оди непречено, е долго време во овие невидени социјални ограничувања. Краткорочната стратегија е да се запре ширењето на COVID-19, што е можно повеќе за да се спречи болниците да бидат презаситени. Кога нема доволни кревети за интензивна нега, тогаш станува збор за смртни случаи. Штом тие ќе бидат намалени, може да се дозволи да се укинат некои мерки за некое време, се додека не дојде повторно до зголемување на случаите, за што пак ќе биде потребна друга рунда ограничување. Кога може да биде тоа, останува неизвестно. Главниот научен советник на Британија, сер Патрик Валенс, вели дека не е можно ставање апсолутни временски рамки во вакви случаи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.